Hello, and welcome to episode 14 ng Ordinary People. So, ang guest natin ngayon, katulad ko at ng marami sa mga ibang naging guests ay nasa ibang bansa. Pero I think siya yung unang guest ko na nasa Inglaterra. Nasa UK po siya. Siya ay mamaya kwento natin kung paano tayo nagkakilala. Pero welcome natin sa show si Mabel. Hello, Mabel.
Hello po sa mga tagapakinig. Hello, Miss Kat.
Nakakatawa. Ayan. So, narinig nyo naman, sabi niya sa akin, Miss Kat. Ilang beses ko yan sinabi sa kanya nung kinontakt ko siya tungkol sa podcast. Sabi ko, Kat na lang itawag mo sa akin. Tapos pinupo pa rin niya ako hanggang ngayon. Tsaka tinatawag niya ako Miss Kat. Kasi teacher niya ako dati.
Hindi ko magawa na ano. Hindi ka tawagin na Miss Kat.
Masyado siyang magalang. Pero nakakatawa kasi hanggang ngayon Miss Kat pa rin ako. Pero yung mga tumatawag sa akin na Miss Kat, mga bata na, kasi bata na yung tinuturuan ko ngayon.
Ako lang yung mas matanda sa iyo na tumatawag sa iyo ng Miss Kat.
Di naman. Ano sabihin ko? Ayan, so si Mabel, ano, naging student ko siya nung ano pa ako, nagtuturo pa ako ng IELTS sa isang recruitment agency sa Pilipinas.
Yes.
So ayun, oo. Dati kasi ako nagtuturo sa mga magte-take ng IELTS exam. Tapos, dun sa workplace na yon, mga nurses, tsaka ibang medical professionals na gustong pumunta ng UK, yung mga estudyante namin dun. So, si Mabel ang isa sa aking mga estudyante.
At si Miss Kat ang aking saving grace. Siya ang nakapagpapasa sa akin sa IELTS.
Nakakatawa.
Kasi tatlong beses ako nag-exam.
Ano yan? O, tatlong beses ka ba nag-exam?
Oo. Tapos tanda ko nung nag-join ako doon. Padalawang beses ako nag-join sa review. Yung unang beses, yun yung nakapag-take na ako ng isa. Pero doon ako sa Lipa nag-review. Mm-hmm. Tapos nung pinakita ko sa'yo yung mga paperworks, ganun, sabi mo, sinong gumawa nito? Sinong teacher mo doon? Ipa-enroll mo sa akin. Tuturuan ko sila. Sabi mo, kasi ano,
sabi ko ba yan?
Kasi ang hindi ko maipasa talaga is writing.
Writing.
Oo, tapos nung pinakita ko sa yung mga ano paperwork so sa writing, sabi mo, hindi ito creative writing. Ito ay IELTS. May format yan. Tapos yung mga score sa akin ng instructor ko doon, mga 8.5.
Oo. Wale yung ano, yung instructor mismo kailangan ng training.
Oo.
Nakakaloka. Kainis yung mga ganyan, no? Parang nagbayad ka doon, di ba?
Oo, 5,000.
Tapos, kita mo, ilang sayang yung pera.
Kaya, di nung nagre-review ako doon, tapos mga 8, 8.5 yung ano na, yung grade niya. Sabi ko, ay, ready na ako, kaya ko na kumuha. Kasi, confident na ako doon sa ibang subtests eh. Sa listening, sa speaking, at saka sa reading, yung writing lang talaga. Tapos yung mga scores niya, confident na ako, kaya ko na. So, exam ako.
Oo.
Paglabas mga score. Pero yun, writing talaga.
Pero yung, ano yung una mo lumabas na score?
Sa writing ko noon is 6.5. Eh, kailangan noon is 7.
O, diba?
Dapat 7 sa all subtests.
6.5 lang yung kulang.
Mm. Pero nung time
kailangan
na yun,
kailangan lang ni Mabel matuto ng format.
Pero nung time na yun, pwede nang mag-apply dun sa, ano, sa recruitment agency. Nang hindi ka papasa sa IELTS as long as yung tatlong subtests ay pasa na within the limit ng grade na 7. At yung isa lang yung mababa sa 7. So, pasok na yung grade ko. So, nag-apply na ako doon. Tapos yun, meron nga silang ano, anong tawag doon? Ano bang tawag sa inyo noon? Review?
Parang, basta naalala ko, tawag sa amin noon ATS. Hindi ko maalala yung ibig sabihin.
Hindi ko din alam. Yun. Tapos libre na ang mga ano. Libre na kaming mga under ng ano agency. Kaya nag-review kami.
Oo.
Pero nung nag-review ako sa iyo,
na.
Nung nag-review ako nung una, naka-schedule na rin kami mag-exam. Parang 2 weeks na lang yung exam, tapos saka kami nag-join dun sa review mo.
Ganun kabilis yun?
Oo, kasi yun yung kasabay ko si Cha. Dalawa kami. Tapos sabi mo nga, tapos yun nga, pagdating namin doon, tapos pinakita namin yung mga writing namin, tapos ganun yung mga itsura at mga nakalagay. Sabi mo, hindi pa to pwede. Tapos sabi mo, ba't kayo nag-schedule na agad ng exam? Sana mga at least 4 weeks pa na review. Eh, yun nga, nakaschedule na kami. Uh-oh. Nagbayad na kami, so wala na akong nagawa.
Pero pumasa naman kayong dalawa?
Sa pangalawa, hindi. Doon sa pangatlo pa. Doon sa pangatlo, nung nag-join na ako ng January 2018.
Oo.
Yung nag-resign ako sa trabaho ko para makafocus ako sa review. 3 months ako nag-review noon.
Tapos nakatira kayo sa Makati din?
Ako, nagbubuk ako ng hotel weekly. Muuwi ako
hostel,
ng Batangas.
No? Parang yung hostel?
Yung mga mura lang. Sumuwi ako ng Batangas every Friday afternoon, after ng ating class. Tapos, babalik lang ako Monday morning sa klase. Oo. Kaya pag Monday morning, ang laki-laki ng bag ko.
Oo. Saka
Friday afternoon, kasi dala ko na lahat ng gamit ko.
Oo, so taga Batangas ka nga, yun naalala ko yun. Saan ka ba sa Batangas? Lipa?
Batangas City. Doon na kami
Batangas
nakatira.
City.
Oo, pero yung mismong lugar namin kung saan kami pinanganak ganun. Mabini, Batangas.
Mabini.
Yung mismong hometown.
Sa Batangas City pala. Mm-mm. Sa Lipa ka nag-review.
Lipa nag-review. Doon ako nagtrabaho din. Before ako.
Tapos, hindi ba, Mabel, bago ka mag-nurse, may iba kang degree, di ba? Bago nursing.
Kasi, hindi ko alam po anong gusto ko paglaki ko. So, wala, hindi ako katulad nung iba na, parang, di ba may mga bata na, bata pa lang, gusto ko na mag-doktor, or gusto kong mag-engineer, or ano. Ako, wala akong gusto. Parang, pero yung nanay ko, teacher. So, nung elementary ako, lagi ko sinasabi, gusto kong maging teacher. Kasi teacher yung nanay ko. Tapos, nung nag-high school na ako, yung ate ko naman, nag-nursing na siya. So, sabi ko parang, gusto kong maging nurse. Pero nung magka-college na, nag-business ad ako.
Oo.
Actually,
tapos
accountancy.
Tapos ano yung after?
Accountancy muna. Oo, naka one year at saka first sem ng second year ako. Kasi hindi ko alam kung ano kunin ko yung mga kaklase ko. Nag-accountancy. So, naka-join na ako. Mga barkada ko nung high school. So, naka-join na lang
pressure
ako.
Ka pala.
Sige. Sige, kasi wala akong gusto. Hindi ko alam kung anong gusto ko. Sige, join na lang ako.
Mm-mm.
Eh, nung kami, sa Batangas State University yon. So, nung nag-enroll kami ng accountancy, pioneer kami. Tapos, hindi namin alam na may mga grades pala na dapat by second year. Wala kang ganitong grades na mas mababa sa ganito. Tapos may qualifying exam din parang every year. So nung magsa second sem na, parang ayoko na mag-qualifying exam, sigurado ko na papasa doon.
So nagpalit ka, nag-shift ka.
Tapos nag-shift na ako ng business administration.
Pero so doon pa din. Tapos nag-BA.
Oo. Tapos natapos ko 'yon.
Oo.
Natapos ko 4 years, tapos...
Tapos nagtrabaho ka after mo mag-graduate ng college?
Nagtrabaho ako, pero parang ilang months lang sa Laguna. Nga yun? Quality Assurance Officer.
Tapos?
Pero, nag-resign din ako after ilang weeks lang yun ang alam ko. Ako. Tapos nag-resign
ako. Tapos nag-aral ka na ulit?
Hindi pa agad, Miss Kat. Pa ako. Nag-alaga ako ng lola at saka tita. After. Yun. Tapos, after nun, namatay sila pareho, sadly.
Oh, no.
Tapos, wala na akong alam na gawin sa buhay ko. Nakatambay lang ako ng ilang buwan. Tapos, yung ate ko nun, nurse na siya sa Singapore. So, kinuha niya ako. Nag-stay ako sa Singapore ng 3 months. Nag-try maghanap ng trabaho, ganyan-ganyan. Hindi rin ako nakakuha ng trabaho kasi walang mag-process ng working visa kasi mahal. So, after 3 months, hindi na ma-extend yung visa ko. Umuwi ako ng Pilipinas. Pero before ako umuwi, nag-usap-usap kami. Sabi ng nanay ko, umasok ka na lang ulit, mag-nursing ka. Pero after kong graduate ng business ad, pinapapasok niya na agad ako ng nursing kasi sabi niya, anong tatrabahuhin mo dyan sa tinapos mo? Pwede akong mag-apply kahit saan, bangko, sa mga opisina, kahit saan. Eh, sabi niya, hindi naman lang ako nag-apply. Tapos, parang 4 years after na ako makagraduate nun ng business ad na nasa Singapore ako. So, sabi niya, oh, lalo ngayon, 4 years ka nang nakagraduate, wala ka nang alam ngayon sa mga bagong ano. Sabi niya, oh, mag-nursing ka na. Mag-nursing ka na pag-uwi mo. So, parang naisip
ko. So, ayun, nag-aral ka ulit.
Oo, sa isip ko parang, parang wala na nga akong alam gawin. Kung mag-apply ulit ako, mag-apply ako as business ad, wala akong alam. So, pero dati, natatakot ako na mag-nursing kasi, una, sakitin ako. Pangalawa, natatakot akong simulan kasi baka hindi ko matapos. So, masasayang lang yung gagastusin ng nanay ko. Pero parang wala na akong choice. So,
pinag-aral ka na nanay mo ulit.
Sila ng kapatid ko, tulong sila. So, nag-nursing ako pag-uwi ko. Ayun. At nandito na ako ngayon.
Ilan kayong... Oo, diba? Maginhawa na ba ang buhay?
Nakaangat-angat ng konti pa lang.
Nakaangat ba?
Nakakapagpahay na siya extension na.
Oh, correct. Humaba ang pilik mata. Kakatuwa naman. Tapos, ano, ilang kayo magkakapatid?
Dalawa lang kami, Miss Kat. Tapos ako yung mas bata.
Okay.
Although, maagang nag-asawa yung parents namin. Nag-family planning na agad sila. 7 years yung age gap namin.
Ah, talaga ba?
Pero lagi niloloko ako ng tatay ko na nagkamali pa nga daw sa akin.
grabe si Itay. Kamusta naman yung mga magulang mo ngayon? Nasa Pilipinas lang sila.
Yung father ko namatay na siya noong 2011. Heart attack. Before pa ako makagraduate ng nursing. Tapos yung mother ko nasa Italy.
Talaga ba?
Doon siya natatrabaho.
Wait. Dati pa ba siya nasa Italy?
Since year 2000. Before, nasa Saudi siya. Tapos, lumipat siya na Italy. Yung naman, mga taga Batangas, lalo dun sa part sa ano namin, sa town namin sa Mabini, halos lahat nasa Italy.
Talaga ba?
Oo, kaya natag dati, parang yun yung ano ng mga taga Mabini, Batangas, mga nasa Italy ang mga tao. Sinasabi mayayaman, malalaki yung bahay. Eh, hindi po totoo yun.
Wait, anong trabaho na nanay mo sa Italy?
Domestic. Oo.
Kasi ano naman, sa Pampanga naman, yung mga tita ko, mga ano din sila, mga domestic helpers din sila. Yun pa rin ba yung tawag sa kanila ngayon? Sa mga OFW din sila. Yun nga eh, baka mamaya hindi na pala yung tamang term. Pero mga OFW din sila. Pero sa ano naman, marami sa Pampanga, ang marami naman dun sa area namin, mga nagpupunta ng France, Paris.
Sana dun na lang siya nagpunta yung
mas maganda sa Italy. Mas masarap pagkain sa Italy.
Pero nung time kasi na yun, mahirap pumunta doon. Siya cross-border eh. Nag-ano muna siya, Vienna. Tapos sila din papunta ng Italy. Kasi mahirap pa nung time na yun. Eh, yung kapatid naman niya mas bata, nandun na, 1980s, nandun na yun. Doon na siya nagka-asawa. Old Pilipino naman yung asawa. Nag-asawa, nagka-anak, nandun na sila. So, at least, meron siyang pupuntahan talaga. Hindi katulad nung iba na wala. No clue kung kung saan titiras. Ang dami
nang talagang I mean, hindi naman lang siguro sa Batangas to. Pero kasi, di ba, nagtrabaho din ako sa Batangas City for
talaga?
A few months, like half a year. Oo, nagtrabaho ako sa Batangas City. Nagturo din ako ng IELTS doon. Doon ako sa tabi ng SM Batangas.
Ay, oo nga, tanda ko. Nabanggit mo ngayon sa amin dati.
Oo, tapos ang daming mga... Mas ang daming mga OFW sa Batangas. I mean, sa buong Pilipinas naman din siguro. Diba? Mm-hmm. Pero ayun, kasi meron din ako naging jowa nung college na Batanggenyo. Tapos isang barkada sila lahat sila nag-aaral ng Mapua. Tapos magkakaibigan sila, tapos yung mga tatay, yung mga pamilya nila magkakakilala kasi yung mga tatay nila magkakasama sa trabaho sa basta sa isang area sa Batangas, tapos silang lahat nag-abroad. Hindi ko maalala kung anong country sa Middle East. Pero, oo, pero doon din sila lahat nagtatrabaho. Tapos yung mga kabarkada niya, ang ilan sa kanila, after nilang graduate, tapos nagtrabaho yata sa Pilipinas for a while. Pero parang yung huli kong, nung may Facebook pa ako, yung huli kong nakita, pati yung mga anak nila, nagtatrabaho na din sila sa Middle East ngayon. Oo. Ganon. Pero nung nagtrabaho ako sa Batangas City, merong isang time na in-invite kami ng mga, parang graduation yata nila yun, kasi mag-i-exam na sila, or paalis na yata kami nun, tapos na yung kontrata namin dun sa agency na yun. Tapos, in-invite kami ng mga estudyante dun sa bahay nung isa sa ano nila, dun sa isa sa kanila. Tapos, yun yung medyo, ano na, nakaangat-angat na siya sa buhay. So, malaki, actually, malaki yung bahay.
Bahay.
Tapos, ang daming pagkain, tapos may karaoke pa, ganyan. Pero, ayun. Oo, nakakamiss ngayon eh. I mean, may karaoke naman sa Japan, galing naman sa Japan yung karaoke. Pero hindi katulad ng sa Pilipinas na sa bahay lang yung karaoke. Hindi ako makakanta. Ano yung masyado nakakaraoke sa bahay. Pero ayun, wala lang, nakakatuwa lang yung mga ano, mga memories. Pero
kasi parang sa atin kasi parang pag sinabing nasa ibang bansa, nakakaangat-angat ka, tapos yung isa sa mga signs na yun is malaki yung bahay mo, may sasakyan ka, di ba?
Oo. Oo.
Hindi parang
pero
hindi.
Nung so sabi mo 2000 pa lang umalis na yung nanay mo.
To Italy.
So ilang taon ka nun?
18 na ako nung year 2000.
Ah, to Italy. So, she was working somewhere else before, no?
Oo, diba? Saudi
uh-oh.
Before.
Ilang years siya nagtrabaho sa Saudi?
Umalis siya is 8 years old ako.
What?
So, 10 years siya sa Saudi.
Oo, so, tapos talaga yung tatay ako, mo?
Tatay ko na sa Pilipinas. Driver siya no, ng jeep. Tapos, siya yung kasama namin sa bahay. Nung umalis ang mother ko na unang-una to Saudi, 8 years old ako, tapos yung ate ko ay 15. Eh doon kami magkakasama sa parang ancestral home ng mga lola ko sa mother side. Tapos kaming tatlo lang, tatay ko, ate ko, ako. Tapos pag binibisita kami ng lola namin daw, ano, umiiyak ako habang kumakain, ganyan. Pero hindi ko na intanda, hindi ko na maalala yung mga yun. Tapos yung parang naawa yung lola ko daw, sinabi sa nanay ko tsaka sa tatay ko na doon na lang kami sa kanya. Kasi kasama niya sa bahay yung older sister ng nanay ko. Tapos meron naman yung apat na anak na lalaki. So at least may kasama daw kami, ganyan.
Oo.
Tapos alam mo naman sa atin kapag yung bang pag mga father, parang hindi kasing caring ng mga nanay, yung mga ganun. So, parang ano nila na walang magke-care. Ganun. Tapos, nung bata ako kasi may ano ako, skin asthma. So, yun. Kaya nag-decide sila na dun kami sa mama. Same sitio lang naman. Magkahiwalay lang ng bahay. Lalakad lang
so,
ng
mga ilang minuto.
So, nagsama-sama na lang kami dun. Hanggang graduate ako ng elementary. Tapos nung high school na medyo malaki na, kaya ko na yung sarili. Kaya ko na yung sarili ko. Lumipat na ulit kami, humiwalay na ulit kami, ang father ko, ako, at saka ang ate ko. Tapos may kasama kami isa pang first cousin ng mother ko.
Oo. So ano yung ano mo?
Bahay.
Ano yung kwento-kwentuhan mo naman ako tungkol dun sa experience mo growing up na yung kasama mo instead of your mom or yung both your parents, ang kasama mo yung dad mo. Tapos, since jeepney driver yung tatay mo, so syempre hindi rin siya laging present, diba? Tapos, yung nanay mo, since OFW nga siya, parang anong klase yung childhood mo nung mga panahon na yun?
Ibang klase yun. Parang...
Parang mali yung parang, question ko. Anong klase? Sorry.
Masaya naman siya. Pero parang noon, ang naiisip ko malungkot. Kasi nga wala yung mother ko. Pero nandun naman yung lola ko, nandun yung tita ko. Tapos apat yung pinsan kong lalaki na kasama ko namin sa bahay. So parang, alam mo yung mga lalaki magugulo, so maingay. O da parang laging ako yung kawawa. Dahil ako yung babae. So, kapag naglalaro, laging ano, ako yung talo. Tapos, yun nga, may ano, skin asthma ako. So, parang kahit lalabas, maglalaro with other cousins, sasabihin ng lola ko na wag masyadong magpakalaro, ganyan. Kasi as in, sorry, yung sugat ko, nung baby ako mula ulo hanggang paa.
Mm, parang eczema.
Oo, ganyan. Tapos nung medyo lumalaki na, parang nasa legs na lang siya. So nung elementary ako, nasa legs siya. So every day, tuwing umaga at hapon, nilinis siya ng lola ko, tapos talagyan ng ano, ng dressings, ng bandage. Mm. So kaya parang lagi siyang alalang-alala sa akin. Iyon. So parang lagi...
Ang saya naman nun, maalagaan ka ng lola mo.
Ay, sobra. Pero ang masyado din siyang ano, daming bawal na pagkain.
Ah.
Kasi yun lang. Sabi niya, kasi bawal ang chicken, bawal ang itlog, lahat ng malalansa.
Oo, yung mga malalansa.
Oo, kahit prutas, pinya, mangga. Kasi daw, di ba parang ano yun, parang hairy-hairy tamo yung mangga kapag kainan mo na yung nasa may buto.
Oo.
Tsaka yung pinya. So, hindi ako nakain ng bata ako.
Talaga ba?
Kaya ako para, kaya feeling ko, kaya ako naging parang pihikan sa pagkain.
Mm, dahil doon.
Gawa nun, dahil nun. Pero, yun, masaya naman nun. Tapos, although yung father ko, nandun pa siya nagsistay sa bahay na, dun sa ancestral home. Pero pagkakatapos niya ng biyahe in a day, sa gabi, dun siya pumupunta sa bahay ng mga lola ko. Kumakain kami ng dinner sama-sama. Tapos haalis ulit siya. Tapos doon siya matutulog. Ganun. Parang, sa akin parang, ay normal naman yung setup. Hindi ko naman naisip na kakaiba. Yun lang. Tapos,
dahil ba siguro namin, ano, yung mga ibang bata sa paligid mo, ganun din ba yung family situation nila?
Halos, oo. Kasi yung mga pinsan ko din, yung mga second cousin ko, ganyan. Yung mga magulang nila nasa ibang bansa din. Tapos doon sila nakatigil sa tita nila or sa lola din.
Mm-mm.
So parang, oo, totoo. Ko, normal yun. Normal lang yun. Oo. Tapos, tanda ko lang umuwi yung nanay ko. Tapos aalis ulit. Pero parang nung umalis siya, parang, hindi ko alam, parang unti-unting doon ako nagkaisip ng grade 2 na parang, ay, ganun nga. Para mabuhay. Para mabuhay. Kailangan mag-ibang bansa para ganun, makapasok. Ganyan.
Totoo.
Actually, yung tatay ko talaga dapat yung tatay ko dapat yung mag-abroad talaga. Oo. Hindi ko alam kung bakit hindi siya nakapag-abroad. So, yung nanay ko na lang yung nag-ano. Nagsisiman dapat siya.
No?
Kasi noon.
Yan. Siman pala. Yung ganyan din yung sitwasyon ng mga pinsan ko na mas nakakatanda sa akin. Kasi yung sa father side ko, parang ano, 7 yata silang magkakapatid. Tapos ano siya, parang bunsong lalaki. So, parang may nakakabata pa siya nakapatid. Yung bunso nila na babae. Pero, so, sila yung pinakabata. So, by the time na college na sila, may pampaaral na yung mga magulang tsaka yung mga ate at kuya nila sa kanila. Sila nung, yung mga bunsong, yung mga mas nakakabatang kapatid, mga nakapag-aral na sila ng college. Pero yung mga nasa, yung mga panganay, yung mga mas matatanda, yun yung mga nag-abroad. Tapos, yun yung mga nagpapadala ng pera, ganyan. Pero may mga pamilya din sila. So, yung mga pinsan ko na, yung mga pinakamatatanda ko na pinsan, karamihan talaga sa kanila, lumaki din sila na wala yung nanay nila. Magulang. Mostly yung nanay yung wala. Parang yun nga, yung mga tita ko, sa buong childhood ko, parang ilang beses ko lang sila nakikita sa isang taon, if at all. Kasi nga, nasa Paris sila. Tapos, umaasa lang kami kapag dadating sila, uy, may package, ganyan. Pero hindi ko alam yung... Oo. Tapos parang, syempre bata pa ako nun. So, hindi ko naman alam kung na bakit ganun, bakit nag-a-abroad yung mga magulang. Pero, dahil nga kami, mas nakakabata kami ng mga, yung mga pinsan ko na mga kabatch ko na. Yung mga magulang namin, hindi na sila nag-abroad. So, nakapag-stay sila. So, lumaki naman kami na kumpleto naman yung pamilya. Pero, ayun. So, feeling ko, kaya din siguro yun nga, parang normalized kasi siya eh, no? Na hindi kumpleto yung pamilya kasi yung may isang magulang or kuminsan nga parehas pa yung magulang nasa ibang bansa. Tapos yung mag-aalaga sa mga anak nila yung mga lolo at lola.
Pero ang pinaka-thankful naman yung parents namin, sa amin ng ate ko kasi, di ba karabihan, yung pag nasa ibang bansa nga ang isa sa magulang or pareho, yung mga anak, although nasa tita, tito, lolo, lola, yung parang naliligaw ng landas, nag-aasawa ng maaga. Kaming dalawa ng ate ko, hindi. Tumanda kami na na okay.
Totoo yan.
Nakatapos ng school, may degree.
Mm-mm.
So parang yun yung pinagpapasalamat sa amin ng nanay namin.
Parang yun lang naman yung gusto talaga ng mga magulang. Kasi kaya nga sila umaalis, diba? Para mabigyan yung mga anak nila ng mas magandang buhay. Kasi yung pero, meron akong mga pinsan, lalo yung mga pinsan ko na lalaki. May mga pinsan ako na lalaki na ano eh, na napariwara talaga. Isa lang yata yun. Or dalawa, hindi ko alam. So, hindi kasi kami close. Dahil ang laki ng agwat ng edad namin. Parang pwede ko na silang maging... Sila mismo pwede ko na maging tito kasi sobrang layo ng agwat ng edad namin. Mm-hmm. Pero ayun, may mga napaliwara. Pero kasi, yun nga eh, sa kung ganun kasi yung setup na wala yung nanay mo, tapos ang dami-dami yung magkakapatid. Diba? Kasi nung unang panahon, dapat paramihan talaga ng anak.
Paramihan
kasi
ngayon, ng
mga
anak
yung mag-aahon sa... Oo, kasi yung mga anak kailangan ng magulang ng tulong. So kung mas marami kang anak, mas maraming tutulong sa'yo. Parang ganun dati, diba?
Mm-hmm.
Pero ngayon, hindi na ganun. So, pakuntian na lang ngayon, ganyan. Pero, dahil nga ganun, syempre, kung lumaki yung mga bata na wala yung magulang nila, or kahit sabihin mo na may isang magulang, siguro yung isang magulang ngayon, nagtatrabaho pa rin. So, parang, ano ba yung term na yun sa psychology? May konting abandonment ba? Siguro hindi konti. May abandonment na issues. Diba? So, ikaw ba, nung tumatanda ka na, parang, nakikita mo ba na may mga ganong issues na nag-a-arise sa buhay mo, sa relationships mo with other people? Na feeling mo, when you think about it, nag-root siya dun sa klase ng childhood na nagkaroon ka. Hindi lang yung childhood, but the life that you had growing up, leading up to adulthood. May mga nakikita ka ba na naiisip mo minsan na, ah, kasi ganito siguro ako kasi ganito yung nangyari sa akin nung bata ako. May mga ganun ba?
Kasi, not necessarily about dun sa pamilya na umalis yung mother ko. Ganyan. Mm-mm. Pero, more of, yung nakwento ko to nung isang session natin sa review center. Parang may isang hapon doon na parang kung bakit napapunta sa sharing na bawat isa nag-share. Tapos,
parang may naalala kong ganyan.
Hindi naman ako naiyak, pero papunta na sa pag-iyak. Kasi parang, kasi dalawa lang kami, di ba? Dalawang magkapatid at parehang babae. Tapos lagi kami nakocompare. Nakocompare kami palagi. Tapos yung ate ko, maganda, maputi, matangos ang ilong, makinis. So, lahat ng hindi ako. So, parang, simula bata, lagi kami pinagkocompare na ganyan. Tapos siya, lagi siyang muse. Muse sa school, muse sa barangay, or kung kahit sa next barangay, kukuhanin siya na ano, na muse. Tapos ako, sugatin. Tapos parang, laging nasa bahay lang. So, parang, na ano sa utak ko, no? Dala ko yun hanggang nilumaki. Nasa Singapore kami. Pinapakilala niya ako sa mga workmates niya sa hospital kasi sinama niya ako. Ang comment ng kasama niya is, you don't look the same. Yan, ganun. Oo, pero kahit din sa sa pamilya namin, yung mga ibang kamag-anak ng nanay ko na hindi ko masyadong nakikita, ang alam nilang anak is isa lang, ang ate ko lang. Hindi nila alam
na malaki yung agwat.
Malaki yung agwat, tapos yung iba mga nag-ibang bansa na din or lumipat ng Manila or kung saan tumira. So pag umuwi sa amin sa Batangas, tapos makikita ang kasama ako, may anak pa palang isa. Tapos hindi nga kami magkamukha. So parang nagsimula doon na parang may inferiority complex ako. Lagi akong, parang iko-compare ko yung sarili ko sa iba. Kahit sa mga friends ko. Na parang, tapos kahit ngayon, minsan nadadala ko pa rin. Like sa trabaho, kapag lalo na dumating ako dito, parang hindi ako agad maka-adapt sa mga kasama ko, hindi ako maging close agad sa kanila. Kasi parang, agad ako na, mas matagal na sila dito, mas magaling na sila, mas maalam sila kaysa sa akin. Yung ganong feeling, tapos, minsan kahit may idea ako, hindi ko masabi kasi baka mali o baka hindi tama kung sa ano yung pinag-uusapan. Ganon. Laging ganon ako pag may bago akong makikilala or mapupuntahan, laging akong takot.
Hirap niyan, no?
Drama ba?
Hindi, wala lang. Totoo yan. Kasi kahit ako, feeling ko,
Normal naman, di ba?
Oo, normal yan. Lalo na kung yun nga, bilang ano, ilang taon ka lang nung naririnig mo yung mga ganong klase ng messages, di ba? Tungkol sa'yo, tungkol sa ate mo. Kahit naman sinong bata siguro, magde-develop talaga siya ng mga insecurities, tsaka ng mga issues sa self-image niya or self-worth, ganyan. Kasi ako din naman, ano ko din yan eh, issue ko din yan. Ito feeling ko, ito yung mga bagay na, kunyari dati naalala ko pag nagkukwento ko sa mga estudyante ko. Like, kayo, sabihin ko, oh, actually, napaka-introverted ko. Tapos parang, wow, parang hindi naman ganyan. Tao, hindi na niniwala sa akin. pero kung kakilala mo ko, like, dating-dati pa or close tayo na magkaibigan, alam mo yung mga, may mga issues talaga ako with, katulad mo, may mga insecurities din ako, meron din akong, yung inferiority complex ko, na minsan lumalabas siya as, parang, as a way of, paano ba, hindi compensating yung word na hinahanap ko eh. Pero parang, dahil insecure ako or feeling ko may inferior ako sa ibang tao, parang I guess overcompensating siya in a way, na parang minsan nagmamataas ako sa ibang tao. Alam mo yun? May mga ganong minsan. Na okay. Ngayon, as a 35 years old na ako. 35 na ako ngayon. Oh my God. Noong nagkakilala tayo, parang ano pa ako. Ilang taon lang ako noon? 20-something lang ako noon. 28, ganyan. Bata-bata pa ako. Pero, ayun, marami din ako mga ganyang insecurities. Kasi ako, although ako yung older sa aming magkapatid, dalawa lang din kami magkapatid. Tapos may younger brother ako. Feeling ko siya yung nagkaroon ng issue na ganyan na kinukumpara sa ate. Kasi, noong nag-aaral kami, ako, yun, lagi akong nasa, parang lagi ako honor student nung elementary, ganyan. Tapos, pumasok ako sa magandang, public school siya ng high school, pero special science class, ganyan. Tapos, pumasok ako ng UP, diba? Tapos, yung kapatid ko, siya yung nagkaroon siya ng, hindi siya katulad ko, hindi siya very, hindi kasi mahilig sa akad, so hindi siya mahilig mag-aral. Pero yung talino niya lumalabas sa ibang bagay, pero hindi yun nire-recognize ng ibang tao. So, siya yung nagkaroon ng, I think hanggang ngayon talagang nagsastruggle siya sa self-esteem niya. Napaka-sobrang baba yung self-esteem niya. Tapos yun yung sinasabi ko minsan sa mga kaibigan ko na hindi siya socially functional talaga. Like, meron siyang pamilya, meron siyang asawa. Mm-mm. Pero hindi siya functional, like, hindi siya makapagtrabaho kasi sa interview pa lang, although feeling ko kaya niya yung trabaho, grabe yung social anxiety niya simula nung bata siya. Dahil nga sa klase ng messages na nakukuha niya sa paligid niya nung bata siya. Diba? So, ikaw, bilang ganun ngayon nangyari sa'yo, tapos ngayon, aware ka naman na may mga ganito kang tendencies dahil dun sa mga nangyari sa'yo. Parang, ano yung mga ginagawa mo para ma-overcome yung mga naging issues mo dahil dun sa ganong klase ng mga mensahe na natatanggap mo tungkol sa'yo nung bata ka?
Ano ba yan? Nung medyo lumalaki na ako. Actually, mga ano na yun. After ko nung graduate ng business administration, yung pinapakilala nga ako nung nasa Singapore ako, parang tinanggap ko kung ano ako. Parang dati nahihiya ako kasi maitim nga ako, tapos kulit yung buho ko. Pero after nun, parang in-embrace ko kung ano ako. Tapos dati hindi ako mga nag-shorts, ganyan. Kasi na,
although, ngayon, na lang, yung mga beach pictures mo.
Parang in-embrace ko kung sino ako talaga, kung ano ako naturally. Tapos parang tinanggap ko sa sarili ko na, eh, standards niyo yan. Iyan yung tingin niyo. Pero kung ako sa sarili ko, tingin ko is okay ako, maganda ako, confident ako. So yun, in-embrace ko. Kaya yan, sabi mo nga, nagpo-post ako ng mga beach photos ko.
Oo, beach photos. Tama. Ni ate girl.
Hindi na ngayon, tumaba na ako, Miss Kat.
Grabe ka. Talaga ba? Hindi na? Okay lang
yan. Masyado. Tapos yung ano naman, sa trabaho, most especially, parang inaano ko na. Kasi diba sa atin, kapag humingi ka ng tulong or may hindi ka alam, parang ibabrand ka na agad. Ang tanga naman ito. Diba naaral na natin sa nursing school, ganyan-ganyan. Parang nakatulong din na dito sa UK, hindi ganyan yung thinking ng mga tao. Kapag may hindi ka alam, all the more na magtanong ka at humingi ka ng tulong, tapos sila ready to help. Hindi sila, hindi katulad sa atin na, di ba, pag senior nurse ka, tapos lalapit sa'yo yung junior mo. Tapos hindi alam ang gagawin. Ah, ano ba, naturo ko na yun sa'yo dati. Dito hindi.
Oh, no.
Sabihin mo lang talaga, dito ang babait. Mababait sila.
So, buti yun, naman. Parang,
oh, parang naano ko na, may help naman na nandyan palagi. So, kung meron kang hindi alam, magtanong ka lang. Tapos, ano, ano ba? Nag-exert ako ng more effort. Yung parang feeling ko, kaya ko to, pero inaano ko lang sa sarili ko na, kaba mo lang yan, sarili mo lang yung kalaban mo.
Maganda, maganda lagi yan. So, nag-improve na yung, ano mo, nag-improve na yung, ano ba yung tawag dyan? Yung inner voice ba?
Simula nung, minahal ko na yung sarili ko. Char!
Oo, tama yan. I mean, narinig mo naman yung mga ilang episode. Oo, talaga. Diba? Lagi ko naman sinasabi yan. Kasi nga ako din, no kabataan ko, although yun nga, ako yung, kumbaga, pero, alam mo yung, pinupuri ka kasi smart ka, ganyan. Pero, hindi ako natuto ng mga skills para mag-handle ng pressure ng maayos. So, even until now, may mga issues ako na hindi ako marunong mag-self-soothe. Tapos, yung self-compassion, sobrang malaking bagay for me right now, yung developing self-compassion. Kasi sobrang recently ko lang siya natutunan. As a concept, recently ko lang siya nalaman na nung nakilala niyo ako, all those years ago, mukha akong, feeling ng mga estudyante ko, napaka-confident ko.
Uh-oh.
Na tao. Diba? Parang ganun yung feeling ko na parang medyo strong, I think I come off strong to some people. Parang ganun, in terms of like personality.
Mm-mm.
Pero feeling ko, way ko lang yun to parang mask all my insecurities.
Mm-hmm.
Ganon. So, syempre, secret lang yun. pero yun totoo, sobrang struggle, yun nga, yung pagdating sa self-image, tsaka yung pagmamahal sa sarili, gaya ng sabi mo. Mm-hmm. Kasi, although okay ako, I was doing okay, parang sa school, ganyan, at least nung mga early years. Kasi pagdating ko ng high school, medyo kebs na ako eh. Parang, mas gusto ko na lang magpakasaya sa buhay. Kaya nangyari sa akin ng high school. So, hindi na ako honor student, ganyan. Kaya parang himala pa nga, nakapasok ako ng UP sa sobrang, UP. Wala akong masyadong kwenta nung high school as a student. Pero, malaking tulong talaga pag na-realize mo na, yun nga, na parang, ay, hindi pala ako mabait sa sarili ko. Pero bakit nga ba hindi ako mabait sa sarili ko? At paano ba ako pwedeng maging mas mabait sa sarili ko?
Mm-mm.
Diba?
Pero,
maganda yan. Tsaka, maganda yung sabi mo na, na nakatulong sa'yo yung workplace mo. Kasi I think, hindi siya ganun ka-usual na yung workplace mo ay maganda sa mental health.
Oo. Although, diba? Napaka-challenging ng trabaho dito kasi iba yung health system dito kasi dyan sa atin. Pero,
paano? In what way siya iba?
Kasi unang-una, aging population yung sila dito. So, yung mga pasyente namin, elderly, geriatric. Di ba nung nasa Pilipinas ako, yung huli kong trabaho, sa pediatric ako.
Baligtad pala.
Baligtad. Tapos pagdating dito, ganun. Tapos, so, dahil ganun, tapos, di katulad sa atin, na kada pasyente may bantay kasama araw-gabi dito, pwede silang bumisita, pero hindi sila nagsistay. So, dahil matatanda sila, yung personal care, nakadepende lahat sa staff. Nurses, ganyan. So, lahat ganyan. Tapos, nung naging nurse in charge ako, more on discharges ng patients. Eh, sa atin, pag magde-discharge, bigay mo lang yung, ayusin lang yung bill sa baba, magbayad ka, uwi ka na. Dito, hindi. Lahat, aayusin mo, iso-sort out mo lahat. Even social issues, na sa bahay, hindi daw okay yung heating. So, kailangan ma-sort out muna yun bago sila umuwi. Kahit
talaga
ano,
ba?
Oo, heating, water, yung lock ng pinto, ano ba? Lahat.
Mm-mm.
Kasi, multidisciplinary dito kasi nga, hindi naman sila nagbabayad. Libre lahat sa NHS. So, lahat bago umuwi, dapat safe sila. Kung kailangan nila ng carer sa bahay, kailangan i-sort mo yun. Dapat bago umuwi, may in-place na carers, ganyan. So, ibang-iba.
Wow.
Pero
minsan,
nakarelate din ako dun sa parang imamask mo yung ano. Kasi parang, ay, di ko na alam yung ginagawa ko, pero sige lang. Pag nakaharap ako sa mga doktor or sa mga matron or sa ward manager, mm-mm, okay na okay ako. So sabi ng ward manager ko, napakakalma mo, Mabel. Hindi niya alam sa loob. Parang, ano na ba itong ginagawa ko? Hindi ko na alam yung nangyayari. Basta pauwi ko na lang itong pasyente ng safe.
Oo, yun lang mahalaga. Basta safe siya. Pero ang saya, wait, naging nurse in charge ka na. So, na-promote ka na sa trabaho mo.
Apply. Kasi dito para to climb up the ladder, you have to apply. So, as long as may available post, pwede kang mag-apply.
Uh-oh.
Eh, sabi ko nung una, nice. Ayoko nga sabi ko, napaka-stressful yung buhay nyo. Kasi parang, dito na lang ako para direct patient care, pagkatapos, uwi na ako. Eh, kapag nurse in charge ka, na yung pang gagawin. May mga referrals ka pa sa mga district nurses, ganyan. Ayoko nga. Tapos biglang, may opportunity. Tapos, sinabihan ako ng mga iba kong kasama na, sige na, try mo. Ganyan, ganyan. Tuturuan ka naman namin. Kasi mga Pilipino din halos lahat. Hindi na tutulungan ka namin, ganyan, ganyan. Eh, di nag-apply naman nga ako. Tapos nakuha naman.
Buti naman. Congratulations.
Pero hindi na din ako din ngayon. Nag-apply na ulit ako ng iba.
Oo, so promoted ka na ulit. Pakailang promote ka na.
The same band pa rin naman, pero hindi na ako clinical areas. Nasa ano na ako, office. So, training and development.
Wow, trainer ka na.
yung mga bago.
Oh,
kaya sabi ko sa'yo, nung parang magka-chat tayo noon, nasabi ko sa'yo, nag-i-interview ako ng mga international nurses. Yun.
Ang saya tapos, naman.
Ito kasi yung hospital namin, di ba, ASC dati, Drake Medox. Tapos nag-stop silang mag-hire from Philippines. Uh-oh. Tapos bumalik lang ulit last year. Bumalik ulit last year. So, yung interview, isang beses pa lang pumunta kami sa Pilipinas. Yung boss ko, tsaka yung isa namin kasama. Pumunta ng Pilipinas sa interview, katulad ng normal process before. Pero may mga applicants na ini-interview namin online. Tapos, nandun yung isang taga-ASC. Pero hindi ko siya kilala kasi kaka-join lang daw niya. So, habang wala pa yung iba, nag-chichismisan kami dun sa MS Teams meeting namin. Sabi ko, andyan pa ba si na ganito, ganyan, ganyan? Nandun pa.
Oo. Like si na Ben, ganyan.
Si Irene, nandun, nandun pa.
Oo.
Oo. Nandun pa sila
interviewin
lahat.
Interviewin ko nga yan si Ben. Nakakaloka yan si Ben kasi nung nandun pa ako sa ano yun, syempre nagchismisan talaga tayo dito. Nung nandun pa ako, parang ano lagi na niya sinasabi, magre-resign siya. Tapos parang naka-alis na ako sa Pilipinas at lahat na nakapag, ano yan, na-promote ka na, ganyan. Nandun pa rin siya.
Nandun pa din siya.
Nakakaloka. Kontahin ko nga yan.
Nakakatuwa. Nakakatuwa. Si Sir Ben, interviewin mo siya. I-guess mo siya.
Oo. Hanapin ko nga yan si Ben. Wala na akong contact kasi nga ano, ako nagpaka-ermitanyo ako. Dami-dami kong mga dinelete na ano, yung mga hindi ko na fina-follow, tapos tinanggal ko sila sa followers ko dun sa private na Instagram ko. Kasi yung art Instagram ko, yung kung saan tayo may connection, hindi ko masyadong ina-update yun sa mga personal na buhay ko.
Facebook nga. Alam ko yung account mo lang sa Facebook is yung under ng ano, ng ATS eh. Wala kang personal nun.
Oo, tas wala na yun. Wala na akong Facebook ngayon. As in, dinelete ko. Oo. Galit ako sa Facebook pero nasa Instagram ako. Wala akong choice. Nakakatawa nga yan kasi nag-delete ako. Diba sabi ko nga, parang ano, more than 1 year na ako lang Facebook. December 2021 ako umalis ng Facebook. Tapos 1 year, wala akong Facebook. Tapos wala naman nagbago sa buhay ko. Tapos yung Instagram, sabi ko, ay nako tong Instagram, ayoko na talaga dito, ganyan. Masyado siya nakaka-addict, tapos ang dami-daming ads. Sabi ko, delete ko nga to. Tapos naalala ko, may podcast nga pala ako. So, sabi ko, shit, paano ko i-update yung Instagram ng podcast ko?
Hindi mo mapopromote.
So, yun, nag-reinstall ako. Oo nga eh, sabi ko, wala bang ibang paraan para mag-promote nito ng walang social media? Pero, ayan, kailangan daw talaga necessary evil siya para sa pagpa-podcast ko. So, binalik ko siya.
Hindi pwedeng wala. Wait, kasi sa Messenger, sa'yo. Sa Messenger lang kami nag-uusap ng nanay ko. Tsaka ng ate ko.
Ako, ang ginawa ko, yung buong pamilya ko, sabi ko sa kanila, aalis na ako ng Facebook. Wala na akong Messenger. Sabi ko, add nyo ko sa Telegram. Mag-install ko yung Telegram kung gusto nyo akong kausapin. So, nag-install ko yung Telegram. Ni-require ko sila.
Eh, mahirap tuluan yung nanay ko. Binigyan ko nga ng cellphone. Nung umuwi ako, binigay ko yung luma kong cellphone sa kanya. Ay, di iPhone na. Ay, kailangan namin isulat step by step kung ano yung gagawin niya para i-open, para ikasi sa ano, mag-charge, or ganyan-ganyan. So, pag kailangan, dun lang talaga para hindi na siya mahirapan.
Tama naman. Ay. Wait, may naalala ko, ano may tatanong ako sa'yo. So, noon nabanggit mo sa akin na ano, oo nga, nag-COVID, tapos bilang nurse ka, ano yung experience mo nung panahon ng pandemic mula nung nag-start yung pandemic tapos nagkaroon ng mga lockdowns dyan, tapos nandyan ka sa UK? What was it like living through the, yung dang kasagsagan ng pandemya?
Profession-wise, dahil nurse kami, wala kaming magawa. Yung iba, mga nag-work from home or nag-stop talaga yung trabaho kami, kailangan namin magtrabaho.
Oo!
Nakakatakot kasi nakita namin talaga kung gaano kalala pag tinamaan ka ng COVID. Oo. Lalo na nung unang-una kasi wala pang mga vaccine, wala pang gamot, walang kahit ano. Hindi pa alam kung anong management. Tapos, isa-isa na din, yung mga staff members nagkakaroon din. So, natakot ako para sa sarili ko. Tapos, yung mga kamag-anak namin, nagme-message nga, mag-ingat, ganyan-ganyan. And all. Tapos, naging issue nun yung PPE, di ba? Kasi dito, walang ang PPE lang, sinusuot ng mga nasa ICU, tsaka sa emergency. Pero, pag nasa wards ka, ang PPE lang namin is yung normal na plastic apron, surgical mask, tas gloves lang, ganyan. Wala yung talagang, di katulad dyan sa atin, mga nakahazmat sila lahat. Dito, hindi. Tapos, nung may kauna-unahan na staff namin na nagka-COVID, tapos naglalin-lalin na, halos kami lahat nagkaroon. So, yung first wave, parang 3 weeks ako nun hindi nakapasok kasi kapag nung time na yon kapag contact ka ng isang positive, automatic isolation agad.
Oo.
So, naka-isolate ako sa bahay. Tapos, parang yung, sino ba sa amin ang unang nagkaroon? Kasi noon, kapag, sa household din, kapag may isang nag-positive, buong household, ano na, isolation quarantine. Kayo. Oo. So, 14 days pa noon. So, parang ako, naging ano na ako, tawag doon. Takot na takot na parang kada, parang ano na yung throat ko, parang ganyan, parang nilalagnat na ako. So, hindi ko alam kung ano lang yun, parang sa isip ko lang yun, psychological lang na, parang may symptoms ako. So, kapag ganun, ire-report mo agad sa hospital, tapos isa-swab ka nila. So, habang waiting ng swab, naka-isolate ka pa din, so kaya nadagdagan. So, after 2 weeks ng household isolation, nadagdagan pa ako ng 7 days kasi while waiting sa result ko. Kaya naging 3 weeks. So, the whole 3 weeks na yun, parang lahat sila sa hospital is, ano na, stressed na sa duty, ganyan. Nasa bahay ako. Tapos, nung unang araw na bumalik ako, after nung 3 weeks kong isolation, na dati, yung buong ward namin, di ba sabi ko nga sa'yo, geriatric. So, ngayon, na COVID, kahit anong edad, basta COVID positive, kahit ano na, sa ward. Tapos, buong, clinical wards, lahat ano na, COVID. Wala nang normal na mga...
Oh my God.
Wala nang normal na masakit ang tiyan or ano. Wala. So, lahat grabe. COVID. Tapos, pagpasok namin, tatlo lang kami na duty noon, which is normally dapat apat, tapos isang charge nurse. Tatlo lang kami, kasama na yung charge. So, super short staff kasi nga mga naka-isolate. Ganyan.
Totoo.
Yun yung unang-unang tanda ko na pag-uwi ko ng bahay, pagkapasok ko ng pinto, sinila ko, inalis ko yung sapatos ko, tapos sumiga ako sa ano, sa sahig, tapos umiyak na ako ng umiyak. Naisip ko. Kasi pagod. Tapos yung nakikita mo na gano'n, na talagang may kausap mo lang, tapos maya-maya magde-desaturate na siya, tapos mamamatay na.
Ganun kabilis.
Kasi wala talaga. Walang, hindi ba alam ang management, ganyan.
Paano mo inalagaan yung sarili mo? Like, syempre, ang hirap nun kasi nakikita ko nun yung mga videos ng mga medical professionals, yung mga doktor, ganyan, na parang sila nga, yun nga, nag-breakdown kasi gusto nilang i-save yung mga tao, tapos wala naman sila magawa. Kasi, sila din naman, like, sino nag-aalaga sa inyo, di ba? Kayo talaga yung frontliners.
Wala. Ano na lang, vitamin, sobrang, kung dati, 1,000 milligrams lang ang iniinom na vitamin C. Eh, tinatlong beses ko sa isang araw.
Oh my
kahit
God.
Kahit na alam kong yung excess, iihi ko lang din. Basta inom ako. Tapos,
pero
diba,
paano mo inalagaan yung ano mo? Yung puso't isipan mo?
Mental health. Parang nun yun ulit yung Katoliko ako, pero alam ko sa sarili ko, hindi ako masyado ganun kaanong magdasal, magsimba. Mm. Noong time na yon nagro-rosary ako gabi-gabi.
Talaga ba?
Mm-mm. Tapos yung mga kamag-anak ko nasa Pilipinas, nagme-message din sa akin na ano, sinasama doon nila ako sa dasal, ganyan-ganyan. Parang, Diyos ko Lord, huwag muna po.
Oh my God,
tapos
yung, nakakatakot.
Tapos, hindi pa nun pwedeng ano, kasi nag-lockdown na nga, wala kang pwedeng puntahan, so sa bahay ka lang, pahinga ka lang physically kasi wala ka nang magagawa din naman kasi pagod na pagod ka. Tapos pahinga lang dito sa bahay, Netflix, ganyan, tapos dasal, dasal lang ng dasal din. Ano ba, inom ng vitamins, tapos nauso yung pasuob, ano man tawag dun? Yung pinapausukan? Yung sarili. Yung mag-aano ka ng, ano ba yung tinuro ng ate ko? Hot water, tapos talagyan ng parang lemon, ganyan. Eh, parang na-ano naman ako doon. Parang nalulunod naman ako. So, hindi ko na ginagawa yun. Nag-ano na lang ako, everyday din noon. Lemon juice sa mainit na tubig with, ano ang nilagay namin? Konting honey para di naman sobrang sakit sa lalamunan. Yun. Ganun, self-care. Physical. Tapos, yun na, pahinga.
Pero todo ba yung lockdown dyan? Nung time na yun? As in, sarado talaga yung establishments. Tapos, may mga rules ba kayo na bawal kayong lumabas? Katulad sa Pilipinas, ganyan?
Inallow lang nila, tanda ko, allow lang nila na kung lalabas ka is, ano kasi, di ba, uso sa, napaka physically active nila dito, nag-gym, exercise, ganyan. Pwede kang lumabas, maglalakad-lakad, pero kahit mga gym, sarado, ang mga grocery stores noon, may oras lang. Hindi ka pwedeng lumabas unless talagang kailangan. Tapos kahit mga hotels, B&Bs, lahat, wala. Yun. Mm. So, lalabas lang para maglakad, exercise, maarawan ng konti. Makahinga ng, makalanghap ng hangin sa labas.
Oo.
Tapos nung konting nag-ease na ng paunti-unti yung rules, pwede na yung group of six. Na within the same household lang. So, parang, pero matagal yun eh.
Oo.
Matagal bago na-allow yun. Kasi dito ang daming rules na hindi, ano ba, may mga tier 1, tier 2, tier 3, na hindi ko pa naintindihan yung tier 2, papunta na doon kami sa tier 3. Basta
bawal
lumabas.
Parang sa Pilipinas din nun mga levels ng mga quarantine.
Oo, yan, ganyan. Pero, ano naman, mas na ano ko nun sa mga elderly namin. Kasi karamihan sa kanila, mag-isa sa bahay, ganyan. So parang, kaya parang mas lalong na ano sila nun. Mas lalong naging naman tawag doon. Kung maalala ang word. Nagpas, lalong parang naging isolated sila.
I can imagine. Kasi nga, mag-isa ka na nga lang, hindi ka pa makalabas.
Marami kaming pasyente noon na ano, nag-worsen yung kanilang condition kasi after ng pandemic lalo. Yun.
Hirap, no?
Takot. Nakakatakot.
Grabe. Pero na-survive mo yon.
True.
Grabe.
Pero, alam mo ba, nakatatlo na akong COVID.
Oh my God. Pero at kasi naman yung sa inyo, yan yung mga tipong ano, nagka-COVID ka. Kasi sa hospital ka nagtatrabaho eh. Kayo talaga yung sobrang at-risk. At-risk talaga kayo.
Imposible. Imposible na hindi ka malalalinan. Kasi,
ang hirap. Grabe. Hindi ko ma-imagine yung anxiety ng yun nga, ganyan yung nangyayari. Tapos, at that time, walang nakakaintindi pa sa kung ano yung mga pwedeng mangyari kapag nagkaroon ka ng COVID, di ba? So, hindi ko alam kung ako ba, kung nasa lugar mo ko noon, siguro grabe yung breakdown ko na hindi siguro ako makaka-function. So, Ayan, saludo ako sa mga katulad mo. Kayo talaga yung frontliners nung panahon. Oo, oo, kasi alam mo ako nung nangyari 'yan, before nag-close yung borders, na lumala yung sitwasyon, yung asawa ko, nakapunta na siya ng Japan. Tapos dapat, after 1 month, susunod ako kasi pumunta siya agad para siya yung magpapadala ng documents na kailangan ko para umalis. Tapos, nag-close yung borders the same week na sinubmit ko yung application ko for my visa. So, na-hold ng 5 buwan yung visa ko sa embassy ng Japan. Tapos sobrang, nung time na yun, siyempre tagal na namin hindi nagkita. Tapos akala ko 1 month lang ako madedelay. Yun pala, biglang 5 months na, hindi pa rin ako nakakaalis. Tapos grabe yun nangyayari. Tapos nasa Pilipinas pa ako. So, grabe yung, parang walang plano the yung, worst. Walang plano yung gobyerno. Oo, walang plano yung gobyerno. Tapos laging, yun yung panahon na yung magaling, yung pinakamagaling na presidente ng Pilipinas, ano, nagpapa-meeting yung mga ano niya, yung mga, ano mo nang tawag doon? Basta yung mga, ina-address niya yung buong bansa, tapos sinasabi nila kung ano yung nangyayari, ganyan yung mga updates. Tapos 3 a.m. yung mga press con nila. So, syempre, sobrang stressful na parang, tapos hindi na ako masyado nakakatulog, tapos, hindi mo pwede makita yung mga kaibigan mo, ganyan. Diba? Mm-hmm. So, ako nga, na nasa bahay lang ako, tapos hindi naman ako, hindi naman ako at risk kasi lahat ng mga buong pamilya ko nagwo-work at home na, ganyan.
Mm-hmm.
Pero grabe pa rin yung epekto niya sa akin psychologically and emotionally na nagkaroon talaga ako ng suicidal ideation at some point nung panahon na yun. Oo, kasi meron talaga akong, parang mula bata ako, parang nagsastruggle na ako with the, parang intrusive thoughts. Tapos may history din ako ng depression, ganyan. So hindi naman bago sa akin yung suicidal ideation, pero nung panahon na yun talaga may point, may time na parang iniisip ko na ano pa bang point ng ganito, tas ganito na yung nangyayari sa mundo, ganyan. So parang ikaw, Telly, ngayon na kinukwento mo sa akin yung mga naging experience mo nung panahon na yun as someone who was actually in the front line,
in the mid.
Parang oo, parang ako, parang paano mo nagawa yun?
Siguro nakatulong na din na sa hospital ang mga kasama mo is mga kaibigan mo. So somehow, at least nakikita mo pa din sila although nasa trabaho kayo. Pero at least yung nasishare nyo yung sentiments ng bawat isa. Kung paano nyo. Hindi ko din alam. Basta parang dahil ang kasama ko naman nga dun sa ward ko nun is halos lahat Filipino. So parang nagkakaintindihan kami lahat, ganyan. Hindi na lang namin pinag-uusapan masyado yung mga negative. So, at least.
Ang ganda niyan.
Parang in a way nakatulong na din yun.
Ang ganda ng sinabi mo. Kasi parang, yun nga, na parang, kasi ang bilis na makaramdam ka ng isolation dun sa panahon na yun. Pero dahil ikaw, kahit na yun nga, na yung kalagayan ninyo as na mga tao na nasa frontline nga, ay kayo na nga yung pinaka at risk. Pero dahil you had each other, parang you still had each other to turn to, parang nakatulong kahit papano sa inyo na madala nyo kung ano man yung pinagdadaanan nyo noong time na yun.
Yung ward manager namin is ano, yung ward manager namin is Filipino din, so napakaano niya kapag may isa sa staff na halimbawa nag-test na positive, ganyan. Magme-message siya personally na ganito, ganyan. Parang naging nanay siya, kumbaga, sa amin. So, thankful din naman.
Grabe.
Sa kanya. Bait naman siya.
Pero,
na panahon na yun.
Pero since yun nga, nasa UK ka, di ba? Kamusta? Tapos ikaw, Asian ka. Alam naman natin na when the pandemic happened, parang biglang nagkaroon ng rise sa anti-Asian racism. Mm-hmm. So, may mga naging experience ka ba?
Not in the middle of the pandemic. Hindi ko naranasan yun dito. Kasi mostly sila is thankful. Kasi kung wala daw kami dito, so paano daw magraran ang NHS? Pero I had an experience of racism with a patient. Hindi na nung pandemic. Tapos na lahat. Na charge nurse na ako, so inaayos ko yung discharge niya. Eh parang gusto niya nang umuwi, eh, hindi ka pa siya pwedeng pauwiin kasi ano ba, parang may social issue pa noon eh. Hindi ko matandaan kung carer or something. Basta hindi ka pa siya pwedeng mapauwi, may hinihintay pa kami. Eh gustong-gusto niya nang umuwi. So kinakausap ko siya, ano siya, hindi siya confused, ano siya, basta tamang pag-iisip siya. Tapos, galit na galit siya sa akin, tapos sinabihan niya ako na go back to your own country. Sinabi niya ganun. Tapos, eh, ako napakabait ko. Hindi ako pumapatol sa mga ano, sa mga pasyente pag ganun. Pero nung time na yun, parang, parang pag-guna-pag-guna ko, tapos parang, para sabihin mo sa akin yan, inaayos ko nga lahat para mapauwi ka. So, sumagot ako ng, sinabi ko, isang sinabi ko, hirap magalit kasi mag-i-English. So, sabi ko parang, sabi ko, okay, if I go back to my own country, no one will take care of you here. Sabi ko, ganyan. Tapos medyo malakas na yung boses ko. Eh, hindi ako nag-ano na boses ng mga pasyente. Tapos narinig nung isa naming, isa kong staff, healthcare assistant, parang sa atin, is mga nursing assistant, ganyan. Eh, narinig niya pala nung sinisigawan ako ng pasyente na go back to your own country, ganyan-ganyan. Tapos, siya yung sumimik na ano, don't treat our charge nurse like that, ganyan-ganyan. Sabi niya, pinagtanggol niya ako. Pero after kong sabihin niya, lumabas ako. Tapos, wala na yung ward manager, sa tinawagan ko yung matron namin. Sinabi ko sa kanya, sinabihan ako ganito ng pasyente. Sabi ko, ayoko na siyang haharapin, kausapin. Sabi ko, ayoko nang ayusin yung discharge niya. Tapos dito naman sila napakano sa mga bullying, racism. So, punta agad yung matron ko sa akin. Tapos kinausap niya yung pasyente. Sinabi niya na ano, sabi niya, kapag trinit mo pa ng ganyan yung mga nurses namin, iba, hindi ka na namin, ano, papayagan na makapasok dito sa hospital, ibaban ka na namin. Ganyan.
Buti naman.
Oo. Maano naman sila dito sa ganyan. Tapos, yun, hindi ko na inintindi yung kanyang discharge, yung matron na ang nag-intindi ng discharge. Hanggang sa makaalis siya, hindi ko na siya pinuntahan. Pero pero with regards to nung COVID and ano, wala naman, di ko naranasan yun.
Buti naman. Pero sa pang-araw-araw mo na buhay, like, na hindi sa ospital, wala namang mga ganong experience?
Wala din. Thankfully.
That's good.
Wala naman.
Good. Buti naman.
Naiisip ko tuloy
wala din.
Time na yun. Diyan ba?
Iniisip ko tuloy kung meron. Yung lagi kong sinasabi na yung mga Hapon, hindi naman sila very, hindi sila straightforward. Unless, meron kasi yung mga ano, medyo low lives, ganyan, char. Hindi naman. Yung mga medyo,
closed-minded.
Ano ba? Wala akong masyadong interactions with Japanese people. Kasi, ang trabaho ko ngayon, nagtuturo ako, pero yung mga katrabaho ko, foreigners din. Kasi, yung mga estudyante namin, mostly mga kids sa mga international schools. So, yung mga pamilya nila
well educated.
Karaniwan. Hindi sa hindi lang sa well educated pero ano sila, parang hindi na iba sa kanila yung foreigners. Parang ganoon kasi nga karamihan sa kanila mayayaman tapos o kaya mga expatriate yung isa sa mga magulang ganyan or both parents foreigners ganoon. So yung pang-araw-araw ko na buhay parang wala naman. Pero, tapos kahit sa, ano naman, kahit sa, yung, hindi, lang outside of work, wala din. Oo, wala naman akong na-experience na ganun. Kaya ako, nai-enjoy ko din yung, kaya sobrang enjoy ko yung buhay ko dito. Kasi tahimik nga ganyan. Hindi pa rin ako marunong mag-Japanese masyado. Kasi sobrang basic lang yung alam ko. Pero nabubuhay naman. Tapos, yun nga, hindi kasi sila upfront siguro sa ano nila kung meron man silang iniisip hindi nila yon sasabihin sa iyo to your face kasi sobrang polite nila. Pero yung pinaka ano ko lang dito hindi siya racism lang, it's more like yung nakwento ko din to sa isang previous episode eh. Kasi yung mga kapag kunyari, I'm out with my husband or yung asawa ko lang mag-isa tapos ikukwento lang niya sa akin after. Parang yung mga nakikilala niya kunyari sa mga bars na tinatambayan namin, ganun. Tapos pero sa pag nalalaman nila na yung asawa niya Filipino or kahit siya half siya, 'di ba? Parang pangalaman na yung asawa niya Filipino. Parang basta may mga ano na sila, may mga tawag doon. May mga ideas na sila tungkol sa atin ba? Mm-mm. Oo.
Ay parang naano pa yung parang ano man 'yan, yung episode na 'yon.
Mm. Tapos parang kapag nalaman nila na ay hindi ganda 'yan, yung asawa ko dito siya nagtatrabaho, ganyan. O kaya pag kuminsan OA itong magkwento, sabihin niya na mas malaki nga yung sahod niya sa akin, ganyan. Hindi naman totoo 'yun. Panapanahon lang 'yun. Pero 'yun parang ano, parang kailangan pa silang kumbinsihin, kumbaga.
Mm-mm.
Kasi nga may mga ano
preconceived
na wala na ano
sila.
Oo. May mga ideas sila tungkol sa mga yun. Ikaw na yung nagtuturo sa akin ngayon. Hindi gumagana yung utak ko. Oo, may mga preconceived na sila na ideas tungkol sa hindi lang sa Filipinos, kundi I think sa mga babaeng, sa mga Filipina lalo.
Filipina.
Ano naman, mahirap maging babae.
I know. Oo. Ano, isip ko, naalala ko yung ano, gawa ng COVID, ganyan. Nung dito lang, recently, yung isa sa mga kaibigan ko sa office, nagkukwentuhan kami kasi parang mga recent studies, isa sa mga parang long COVID symptoms is brain fog. Mm. Na parang yung, alam mo yung gusto mong sabihin, pero hindi mo masabi. Sabi ko, hala, noon ko lang na-realize na, oo nga, parang nagkakaganon ako na parang middle of the sentence, parang napapatigil ka kasi hindi mo masabi yung word, pero alam mo kung ano, hindi mo lang maisip, hindi mo masabi. Sabi ka, oo nga, no. Noon ko lang na-realize na ako, ay, baka isa na ngayon sa mga long COVID symptoms ko bilang pang tatlong beses na akong nagka-COVID.
Oo.
Tapos,
alam mo, pero okay, hindi pa ako din, nagka-COVID.
Oh, galing mo naman, Miss Kat.
Hindi pa ako nagka-COVID, pero lagi akong nakunwag.
Pero naisip ko nga, sabi ko, brain fog ba yun gawa ng COVID or hindi ko lang or early signs of dementia.
Yun nga yung iniisip ko din sa sarili ko. Sabi ko, magkaka-dementia ba ako eventually? Kasi grabe na din yung brain fog ko ngayon. Tsaka, hindi ko alam kung symptom din ng ADHD yung brain fog eh. Kasi, di ba nga, na-diagnose ako with ADHD last year. Oo. Mm-hmm. Although, matagal ko na siya naisip, nakalimutan ko lang. So, confirm siya last year. So, hindi ko alam kung minsan yung mga nangyayari sa akin kung
related nga, ba doon?
Baka mamaya tumatanda lang ba ako? Or, or may ADHD lang ba ako?
Eh, minsan ang hirap. Ayan. Kasi sa bago kong trabaho, sa ano nga kami, teaching, ganyan. So, minsan nagtuturo ako. Shit, hindi ko maisip ano ba yung sasabihin ko. So, na,
totoo yan.
Mid-sentence, napapatigil ako.
Oo. Ganyan din ako eh. Buti na lang kasi ako, yung mga tinuturuan ko, young children. So, hindi ko kailangan gumamit ng mga big words with them. Pero kung minsan, kahit yung basic words, hindi ko maalala. Na parang ako, ano nangyayari sa akin? Mapurol na ba yung utak ko? Ganyan. So, anyway, Mabel, I think may isang oras na rin tayong nag-uusap, no? Hindi ko nakikita yung time nito eh.
Oo, kita ko dito.
Pero, may isang oras na tayo.
Sabi ko kanina, iniisip ko pa lang, hala, feeling ko hindi kami aabot ng 1 hour ni Miss Kat pagka ako yung inano niya, in-interview niya.
Noh ba? Lahat ng tao may kwento.
Oo.
Minsan, kulang pa nga yung isang oras kadalasan.
Tapos parang minsan naiisip ko din na hindi ako ganun ka ano open sa iba gawa nga nung mga past ano insecurities, ganyan. Pero realize ko na yung kapag ako ay close sa isang tao or yung parang feeling ko ako ay ano comfortable sa iyo, yun doon pa lang ako magiging ano talaga madaldal.
Wow, comfortable ka pala sa akin.
Oo naman. Of course. Ano kaya?
Nakakatuwa naman.
Ano kaya? Tingin ko kaya sa'yo nun. Ay, parang gusto kong maging ganito kay Miss Kat. Napaka-confident. Lagi akong ganyan. Di ba may, sabi ko nga sa'yo, may inferiority complex ako. So, yung mga taong nakikilala ko, kung sobrang talino or sobrang galing, either magiging ayoko itang makasama kasi mas lalong feeling ko magiging inferior ako. Pero may mga tao ako na pag nakakasama ko, parang mas lalo akong ma-inspire na, ay, gusto kong sumama dito para maano ko yung ugali niya, kung paano nadalhin yung sarili niya. Ganyan. Kanya ka na nakikita, Miss Kat.
Ba't mo ako binabola?
Hindi. Pati nga yung mga pag-makeup mo dati, di ba? Minsan, pagka-tight-up. Nung tight-up lang din na April, tapos yung may mga deliveries ka palagi na dadating sa office. Kasi mga...
Ba't mo ako binubulgar yung mga Beauty Manila ko?
Sa office mo pinapadala.
Oh my God.
Tapos tinatanong
namin. Oo, kasi pag sa bahay.
Miss Kat, paano yan? Tapos yung lipstick mo lagi nun. Ang ganda-ganda.
Ganda-ganda. Oo, yun yung mga panahon na mahilig ako ng mga iba-ibang kulay, ganyan. Oh, oh. Alam mo, hindi na ako nagme-makeup ngayon.
Bakit?
Yung mukha mo, parang disappointed ka.
Hindi, ang ganda na. Maganda na, natural. Pero ang galing-galing kasi, ang ganda.
Kasi, bakit nga ba? Basta parang naging, ano, naging sensitive bigla yung skin ko. Tapos, medyo matagal na rin ako hindi nag-makeup. Basta kapag naglalagay ako ng makeup, like, kunyari, magka-foundation ako, ganyan, nangangate ako. So, kahit anong makeup, or kahit hindi ako mangate, ayoko lang yung feeling na merong something sa mukha ko.
Mm-mm. Baka sa weather din? Hindi naman.
Siguro, pero yun lang. Ano, parang ayoko lang yung meron akong... Saka, di ba, pawisin ako. So, kapag pinagpawisan ka, tapos pag ano mo sa panyo, lalabas yung foundation. I think, ano lang, na-effortan ako. Tapos parang ayoko na mag-effort masyado. So, yung ginagawa ko ngayon, may mga makeup pa rin naman ako, pero ano na lang. May lipstick pa rin ako, pero dahil nga sa COVID, nakamask tayo palagi, di ba? So, parang ako yung mga lipstick ko. Hindi ko na nagamit. Tapos hanggang ngayon, nagmamask pa rin kami dito. Nagmamask pa rin ba kayo?
Hindi na. Wow. Sa labas, wala na. Ano na lang. Sa hospital na lang. Pag nasa clinical areas. Pero kung sa hospital at nasa office ka naman, hindi na.
Talagang hindi na kailangan.
Pag direct patient care lang talaga.
Dito, parang nag-ano na din sila eh. Ano na, optional na lang yung mask. Pero ako, dahil nga hindi pa ako nagkaka-COVID at natatakot pa rin ako, sabi ko, siguro may isang taon pa ako na magmamask para lang sigurado.
Oo, true. Actually, nung winter, nagmamask din ako minsan kasi para ano din sa lamig.
Totoo. Oo, nung winter din. Hindi masyadong kasi, hindi katulad dyan yung level ng lamig dito. Pero, syempre bilang taga-Pilipinas tayo, kahit anong lamig ay malamig na.
Oo. Ay, nakatulong
naman. Nakatuwa naman. Pero ayun, salamat Mabel. Wait, tawag sa'yo dyan, Mabel. Tapos yun yung iniisip ko. Sabi ko, Mabel pa talaga pangalan niya o Mabel?
Kasi, pag nagpapakilala ako, di Mabel, no? Tapos tatawagin naman nila ako, Mabel. So, ano na lang ako, pinakalala ko na lang yung sarili ko as Mabel. Tapos ngayon, pag mga Pilipino, Mabel. Pagka ibang lahi, Mabel. So, yung isa naming, yung isa naming chief nurse, tinanong niya, ano ba talaga? Mabel, Mabel, or ano? Sabi ko, Mabel talaga. Sabi ko, Mabel talaga. Sabi ko, pero nung nandito na ako, tinatawag akong Mabel. So sabi ko, okay, Mabel na lang din ako.
Oo. Kasi sa English daw, kapag open yung syllable, nagiging long vowel sound. Kaya May instead of Mabel. Mm-mm. Oo. Gusto mo yun. Yung mga tinuturo ko sa mga bata. Tapos tuloy yung sinabi mo na tinanong kita kung ano ba talaga ganyan. Na-realize ko, hindi kita tinanong ng Mabel, please introduce yourself.
Binanggit mo naman. In-introduce mo naman ko ba? Ako. Binanggit mo.
Oo, introduce kita pero hindi kita binigyan ng chance na mag-introduce ng sarili mo. Gusto mo yun?
Okay na yun. Pero iniisip ko noon, natakot ako. Diba nung sinabi mo sa akin, sabi ko, ayoko Miss Kat kasi parang pang matalino yung yung podcast mo.
Grabe ka.
Wala akong ma-share dyan. Sabi mo naman, hindi. Ordinary people. Pang ordinaryong tao.
Oo, pang ordinaryong tao tayo. Tsaka lahat ng tao may kanya-kanyang talino yan.
Di ba, may isang episode ka na natanong mo yun. Isang... guest mo na, bakit mo nasabing ordinaryo ka? Ganyan? Iisip ko tuloy. Bakit ba ako ordinaryo?
Ikaw ordinaryong tao ka ba? Ako feeling ko naman ordinaryong tao ka base sa mga kwento mo.
Ordinaryo.
Yung mga sinasabi ko ng mga hindi ordinaryo yung mga pinanganak na mayaman, ganyan. Yung mga ibang klase yung talino, ganyan.
Oo. Tipong mga scientist ka na or sobrang yaman mo.
Oo. Oo, pero tayo mga ano lang tayo, regular people living regular lives and regular jobs.
True. Tayo ay mga ano, mm-mm, simpleng mamamayan.
Oo, tama. Na ikaw ay simpleng mamamayan ng Inglaterra.
Ng Inglaterra. Simple pa din. Oo. Na iba lang ng ano, ng location.
Oo. Ako lang din, normal na tao sa Japan.
Oo, pero ang saya, no, na parang ikaw yung foreigner sa iba sa lugar mo ngayon. Tapos parang
kumpara sa
oo. Pero dahil multiracial naman na nga dito, so ano na din sila. Common na din sa kanila yan. Pero parang,
uh-oh,
yun yung na-realize ko kasi first time kong umuwi last year dyan sa atin, sa Pilipinas. After nung pumunta ako dito, na parang,
uh-oh,
ay dun ko na ano na yung pagkakaiba. Kasi dito, dahil ako mag-isa, wala naman akong pamilya. So parang napaka-free, independent, ganyan. Tapos walang mangingialam sa'yo. Tapos pagdating sa Pilipinas, tatanungin ka, oh, wala ka pang asawa, ganyan, ganyan, ganyan.
Ay, nako. Pagkwentuhan natin yan sa susunod. Marami pa akong gustong itanong sa'yo.
Madami pa ba?
Second episode pa tayo. Oo. Kwento mo din sa akin yan next time. Pero,
sige.
Oo, kasi ngayon.
1 hour. Anong oras na dyan pala?
8:30, kakain muna kami ng asawa ko.
Ay, okay.
Oo, pero thank you, Mabel, for your time. At I'm thank so happy din, na nakausap kita ulit. Ano yes. ba? Ba't Miss Kat pa rin ito?
Hindi ko na maaalis yan. Sige,
tatanggapin ko na lang. Ayan. Salamat, Mabel. Ingat ka dyan.
Thank you. Thank you, Miss Kat.
Sige.
Ingat din dyan. Oo, sana makapunta ko dyan.
Oo, bisitahin mo ko. Pag ano ka na, UK, pag English ka na English.
Pag iba na yung passport ko.
Oo. O sige, sige, sige. Bye-bye.
Bye-bye, Miss Kat. Bye-bye.
Bye-bye.
Thank you. Bye-bye.
At dyan nagwawakas ang episode 14 ng Ordinary People. So again, salamat Mabel sa pag-share ng iyong kwento tungkol sa iyong buhay sa Batangas, sa Pilipinas, at hanggang dyan sa buhay mo na sa UK. Sana matupad ang pangarap mo na maging UK citizen soon. At syempre, salamat din sa inyo, sa ating mga tagapakinig, sa pagtangkilik ng ating mumunting programa. Shout out din sa aking kaibigan na si Gwen na patuloy na nagde-demand ng bagong episodes kasi minarathon niya po ang ating episodes. So, salamat sa inyong oras, sa suporta. At sana patuloy niyo suportahan ang ordinaryong tao tuloy, ang ordinary people by following us on Instagram and on Spotify or Apple Podcasts. But most importantly, i-share ang mga episodes na nagustuhan niyo sa inyong mga feed, sa inyong mga kaibigan, kapamilya, kung sino man, para lumaki pa ang ating following. Yun lang, dami kong So, actually, nasa Pilipinas ako ngayon, paglabas ng episode na to. So, excited tayo. Share ko lang. So, ayan, salamat ulit at kita-kits ulit in 2 weeks. Bye!